Ζητήσαμε από τον κύριο Μιχάλη Χάλαρη, αντιστράτηγο του πυροσβεστικού σώματος εν αποστρατεία και αναπληρωτή καθηγητή χημίας του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου, να μας μιλήσει για το θέμα αυτό, να μας πει τι γνωρίζει, να μας μεταφέρει την εμπειρία του, γιατί όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο κάποιες επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους που, ορίστε, εν προκειμένου κινδυνεύουν τρεις άνθρωποι, χαροπαλεύουν και άλλοι 8 έχουν υποστεί τραύματα σοβαρά. Αφορά και τους κατοίκους των περιοχών, των ευρύτερων περιοχών που ξεσπούν αυτές οι πυρκαγιές, δεδομένου ότι έχουν πάρα πολύ σοβαρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Κύριε Χάλαρη, καλή σας ημέρα.
Πολύ καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας. Ελπίζουμε να αντλήσουμε ενδιαφέροντα συμπεράσματα από τη γνώση και την εμπειρία σας για τα ζητήματα αυτά, τα οποία είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας και πάλι με αφορμή τη χθεσινή πυρκαγιά.
Αλήθεια είναι, καταρχάς να διαπιστώσουμε ότι ο Ιούλιος είναι κακός μήνας για τα σκαραπατζίδικα, έτσι όπως τα είπατε, ή τα κράη που έχουν μονάδες ανακύκλωση εν γέννη. Γιατί αν θυμάστε, πέρσι τον Ιούλιο είχαμε 9 περιστατικά. Μέχρι τον Ιούλιο του 2025, έτσι, πολύ σημαντικό νούμερο, μεγάλο νούμερο. Από την άλλη, είναι ξεκάθαρο ότι αυτές οι εγκαταστάσεις δεν έχουν κάποιον ειδικό αυτόνομο κανονισμό πυροπροστασίας αποκλειστικά για τις δικές τους χρήσεις.
Δεν θα έπρεπε.
Προφανώς. Ας πω, υπάγονται όμως, δεν είναι ότι δεν έχουν, υπάγονται σε συνδυασμό γενικής και ειδικής νομοθεσίας ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας και των αποθηκευμένων υλικών. Άρα έχουμε τον κλασικό κανονισμό πυροπροστασίας πυρίων το 41 του 18, τις πυροσβεστικές διατάξεις και κάποιους μεταγενέστερους νόμους που σχετίζονται με τη διαχείριση αποβλήτων. Ακόμα και αυτό το πλαίσιο που υπάρχει, το εφιστάμενο, προβλέπει αρκετά πράγματα. Θέλει τη μελέτη πυροπροστασίας να εγκριθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες από την πυροσβεστική και από το δίκτυο του ΤΕΜ. Θέλει κατάλληλο σύστημα πυρανύχτευσης, επαρκές δίκτυο πυροσβεστικής, δηλαδή μόνιμο δροδοτικό δίκτυο, πυροσβεστικές σχολιές, πυροσβεστήρες αποπετούνται, ασφαλείς αποστάσεις, περιορισμού του ύψους αποθήκευσης, να υπάρχουν ελεύθεροι οδοί πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων και βέβαια. Όπως σε όλα τα κτίρια πλέον έχει γίνει με τον τελευταίο νόμο απέτηση, θα υπάρχει και σχέδιο έκτακτης ανάγκης και συγκεκριμένη εκπαίδευση του προσωπικού. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει, βλέπουμε ότι έχουμε επαναλαμβανόμενα περιστατικά σε αυτές τις μονάδες, άρα θα πρέπει να πάμε σε ακόμα πιο εξειδικευμένο κανονισμό για αυτό το είδος των δραστηριοτήτων. Αυτό, ξέρετε, υπάρχει σε άλλες χώρες, υπάρχει στην Κύπρο, υπάρχει στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου εκεί πέρα θα σας μεταφέρω έτσι όσο πιο χοντρά γίνεται. Χρειάζεται να βάλουμε ποιο είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος και όγκος σωρών ανακυκλώσιμων υλικών. Δεν μπορεί να γίνεται χαμός, θα τα αφήνουμε ελεύθερα. Θα πρέπει να μπουν προδιαγραφές για τις ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ δύο σωρών και παραπάνω. Πρέπει να έχουν συγκεκριμένες αποστάσεις μεταξύ τους. Και αυτό γιατί υπάρχουν και διαδικασίες αυτανάφλεξης. Οπότε θα πρέπει να προστατεύουμε τη θερμική ακτινοβολία που δημιουργείται στη μία ντάνα στον ένα σωρό να μεταφέρει στον άλλο. Υποχρεωτικά θα πρέπει να μπουν συστήματα κατανοησμού για συγκεκριμένες κατηγορίες εγκαταστάσεων, έτσι το συζητάμε. Και μετά πάμε σε πιο εξελιγμένα συστήματα με θερμική παρακολούθηση, συνεχή ανίχνευση στα φανάφλεξη, γιατί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και βέβαια μην ξεχνάμε, όταν έχουμε μπαταρίες λιθίου ή σύνθετα ανακυκλώσιμα υλικά, χρειάζεται τελείως άλλη ειδική απέτηση ακόμα και για τα κατασβεστικά υλικά, που πλέον υπάρχουν τα έξυπνα κατασβεστικά υλικά που σβήνουν αυτές τις πυρκαγιές. Άρα έχουμε και αυτό το δείχνει στον Ασπρόπυργο και το άλλο που μου ήταν λίγο διαφορετικό στη Θεσσαλονίκη.
Στο Ρόκαστρο.
Άρα πρέπει να υπάρχει ισχυρή ανάγκη, να το πούμε έτσι, αναθεώρησης του πλαισίου για τη δημιουργία ειδικής πυροσβεστικής διάταξης για εγκαταστάσεις ανακύκλωσης και διαχείρισης αποβλήτων. Και δεν λέω ότι θα ανακαλύψουν τροχό, θα πρέπει να δούμε τι κάνουν σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη.
Εγώ να ρωτήσω ευθέως, έτσι, γιατί όλα εδώ δεν έχουμε ούτε ταμπού, ούτε. Ο εξοπλισμός, ο πυροσβεστικός εξοπλισμός που απαιτείται προκειμένου να διασφαλιστεί στοιχειωδώς, να το πω έτσι, η ασφάλεια σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις, είναι ακριβώς, είναι μάλλον τέτοιος που να μην τον αντέχει μια τέτοιου είδους επιχείρηση?
Κοιτάξτε, για να διαδοτηθεί η επιχείρηση πρέπει να έχει αυτόν τον εξοπλισμό που λέτε. Άρα δεν είναι θέμα αν τον αντέχει.
Όχι,
αντέχει.
Με βάση την εμπειρία στο εξωτερικό.
Όχι, συμφωνώ, αλλά σας λέω, δεν μπαίνουμε στο θέμα του κόστου για να το βάλω. Δηλαδή, για να πάρει άδεια λειτουργίας η επιχείρηση, πρέπει να ακολουθεί συγκεκριμένο. Το 41-18 έχει κάποιες πυροσβεστικές διατάξεις. Δηλαδή, θα πρέπει να έχει κάποιο συγκεκριμένο.
Μπορείς, προχωράς. Δεν μπορείς, δεν προχωράς. Έτσι, ναι.
Ακριβώς. Ναι. Τώρα, βέβαια, εντάξει, έχει κάποιο κόστος, αλλά κοιτάξτε να δείτε όμως, αν το βάλουμε στο τέλος τη της ημέρας στο ζύγιο, αυτός καταστράφηκε τώρα. Και όλες οι άλλες έχουν καταστραφεί με τη φωτιά. Άρα θα έκανε μια επένδυση η οποία θα του έδινε μακροπρόθεσμη λειτουργία χωρίς προβλήματα. Εάν πάνε να κάνεις RNG δική δουλειά και επιτρέψεις να το χρησιμοποιήσεις αυτό, θα το βρεις μπροστά σου και μετά έχουμε. Ο ίδιος καταστρέφεται οικονομικά, γιατί δύσκολα θα ανακάμψει και δεν τα ασφαλίζουν κιόλας οι ασφαλιστικές εταιρείες για να πάρει χρήματα. Έχουμε μετά τις επιπτώσεις των ανθρώπινων παράγοντα, στους εργαζόμενους, οι οποίοι βλέπετε ότι έχουμε τρεις πολύ βαριά τραυματίες, και αυτό μην το ξεχνάμε, γιατί η ανθρώπινη ζωή δεν αποτιμείται με τίποτα, και όλα αυτά τα οποία θα χρειαστούν τώρα για να αποκατασταθούν και να ξαναγυρίσουν πλήρως λειτουργικοί οι τραυματίες στην κανονική του ζωή. Και έχουμε και ένα άλλο θέμα που πάντα το αφήνουμε σε δεύτερη μοίρα, αλλά είναι πολύ σημαντικό όταν και έχουμε τέτοιου είδους πυρκαγιές, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, οι οποίες, ξέρετε, δεν μένουν μόνο στην περιοχή που έχουμε την πυρκαγιά. Ανάλογα με τις μετεωρολογικές συνθήκες, μπορούν να φτάσουν μέχρι εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά. Αυτό σημαίνει ότι όλοι μας αυτή τη στιγμή στην Αττική, βέβαια εξαρτώνται με τις μετεωρολογικές συνθήκες, έχουμε υποστεί κάποια μικρή επιβάρυνση στην υγεία μας από τους ρήπους που έχουμε αναπνεύσει. Γιατί, ξέρετε, είναι κοκτέιλ αυτό που παράγεται. Είναι τεράστιες οι ποσότητες των ουσιών που δημιουργούνται, που είναι επικίνδυνες, τοξικές, καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες. Και γι' αυτό χρειάζεται ένα άλλο σύστημα, να το πω λιγάκι έτσι, το οποίο πρέπει να υπάρχει περιβαλλοντική παρακολούθηση πλέον της ποιότητας του αέρα και να έχουμε και αυτά τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Δεν είναι εύκολα, αλλά από τη στιγμή που έχουμε συσσωρευμένο το μεγαλύτερο όγκο του πληθυσμού της Ελλάδος στην Αττική και στο νομό Θεσσαλονίκης και έχουμε πολλές βιομηχανίες σε αυτές τις περιοχές, πρέπει να κάνουμε ένα τέτοιο σύστημα άμεσης περιβαλλοντικής παρακολούθησης.
Εγώ να ρωτήσω το εξής. Είπατε ξεκάθαρα, και εγώ το ακούω με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και νομίζω και όλοι οι ακροατές μας το άκουσαν, ότι χρειάζεται να υπάρξει μια ουσιαστική αναθεώρηση του πλαισίου που διέπει τα μέτρα πυρασφάλειας και πυροπροστασίας αυτών των επιχειρήσεων.
Να πάμε σε ειδικό κανονισμό.
Ωραία. Όμως, έστω τα στοιχειώδη τα οποία πρέπει να υπάρχουν τώρα, αυτά τα οποία πρέπει να υπάρχουν, ελέγχονται, γίνονται έλεγχοι?
Όπως ξέρετε, στη πυρασφάλεια, σε αυτές τις κατηγορίες των επιχειρήσεων, υπάρχει ο δειγματοληπτικός έλεγχος, εντός του 30%. Εκτιμώ ότι με το σύστημα που έχουν στο πυροσβεστικό σώμα, κάποιοι έλεγχοι θα γίνονται. Αλλά προφανώς χρειαζόμαστε, τώρα μην κοροϊδευόμαστε, θέλουμε και τακτικούς και ουσιαστικούς και διαφανείς ελέγχους των εγκαταστάσεων. Και μάλιστα για να είμαστε, εντάξει, η γυναίκα του Κέσσερα θα πρέπει να μην είναι μόνο τιμή.
Να φαίνεται κιόλας, βέβαια.
Να έχουμε δημοσιοποίηση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων και παρακολούθηση της συμμόρφωσης. Αυτό είναι κάτι, δεν χρειάζεται να γράψουμε το όνομα χάλαρη σε ΑΕΒΕ. Βιομηχανία 1. Βρήκαμε αυτά. Και μετά από ένα χρόνο, γιατί είναι με μεγάλη σημασία να πάμε και στην παρακολούθηση της συμμόρφωσης, μετά από ένα χρόνο, ναι, η βιομηχανία 1, η εγκατάσταση 1 συμμορφώθηκε. Και το λέω αυτό γιατί, ξέρετε, δεν είμαι της λογικής να μπούμε στην άλλη φάση, να πηγαίνουμε να κάνουμε τους ελέγχους και να επιβάλλουμε εξοδοτικά πρόστιμα, γιατί αυτά τα χρήματα που αντί να τα δώσει τα πρόστιμα θα προτιμούσαν τα επενδύσει και να φτιάξει καλύτερες συνθήκες πυροπροστασίας στην επιχείρησή του και υγείας και ασφάλειας εργασίας εν γέννη.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χάλαρη. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Μιχάλης Χάλαρης, νομίζω πολύ ενδιαφέροντα όσα ακούσαμε σε σχέση με αυτές τις επιχειρήσεις και τα μέτρα πρέπει να ληφθούν και το πλαίσιο πρέπει να θεωρηθεί.